Dragi ascultători, ne reîntâlnim pentru o nouă emisiune Tinerii și viața lor în Hristos. Tema asupra căreia ne vom opri azi cuprinde în sine una dintre cele mai importante taine ale creștinismului. Este vorba de o transformare a firii omenești prin căință și iertare. Logosul divin dă sens și umple de sensuri toate lucrurile lumii. Într-o permanentă legătură cu el, trebuia trăită această viață. Dar, prin căderea în păcat, omului i-au devenit inaccesibile atât cunoașterea directă a Creatorului și rațiunea personală, cât și cunoașterea lumii în sensurile ei adevărate. Prin această cădere, spunea Părintele Stăniloae, omul a devenit irațional, pentru că el rămâne doar la suprafața sensibilă a lucrurilor. Necazul omului a pornit din faptul că el confundă trupul cu totalitatea ființei sale, transformând cele două însușiri cu care a fost dotat de Creator, și anume durerea și plăcerea, într-o falsă cunoștință a lucrurilor. De fapt, Dumnezeu l-a înzestrat pe om ca făptură mărginită, cu capacitatea de a se bucura de apropierea sa pe plan spiritual de cel care l-a zidit, iar durerea sau întristarea i-a fost dată omului pentru a simți îndepărtarea lui de izvorul adevăratei sale existențe. Astfel, prin cădere, binele și răul pentru om s-au limitat la ceea ce e bine și rău pentru trup, adică la lumea sensibilă. Astfel, omul nu a mai perceput binele ca aparținând sufletului sau planului spiritual și nici răul ca lipsa bunurilor spirituale. Însă ieșirea din acest cerc strâmt al durerii și al plăcerii trupești, și aici mă refer la păcat, nu înseamnă o adormire a simțurilor sau o paralizare a lor, cum cred cei mai mulți, ci dimpotrivă, ridicarea acestor simțiri la adevărata lor semnificație de ordin spiritual, care își dă o reală întărire. După ce omul căzuse din legătura sa vie cu Dumnezeu, în întunericul lumii în care orbecăia chinuit de propria neștiință, îi se oferă soluția salvatoare. Omul este salvat din marea milă a Creatorului, odată cu venirea și întruparea Mântuitorului pe pământ. Începutul căinței își are izvoarele în momentul alungării din rai, a părinților noștri Adam și Eva. Prin călcarea poruncii, îndreptându-se mai mult spre materie și întorcând spiritul său de la Dumnezeu, omul a ajuns muritor în loc de nemuritor, a schimbat dragostea de Dumnezeu în dragoste față de materie, iar mânia împotriva adevăratului dușman, cel care l-a ispitit până la cădere, a transformat-o în mânie și ură față de ceilalți oameni. Însă, cel îndurat, cum îl numește Sfântul Ioan Damaschin, nu l-a trecut cu vederea pe omul care a fost amăgit prin acest atac al diavolului. Nu l-a lăsat pradă deznădejdii chinuitoare care l-a cuprins pe omul căzut din har, condamnat la moarte și supus stricăciunii. Creatorul se întoarce din nou spre cel pe care l-a zidit cu atâta dragoste și pricepere și îl cheamă să se pocăiască. Cum? La început, prin suspin și plângere ca o consecință a sentimentului de vinovăție. Apoi prin potopul cu apă, prin amestecul și împărțirea limbilor, prin trimiterea îngerilor săi pentru cercetarea oamenilor, prin războaie, dar și prin semne și minuni și prin profeți. Aflăm astfel că pocăința nu este numai o formă personală de iertare, care pornește din conștiința omului păcătos, în momentul în care o cere ziditorului său. Ea poate fi exterioară omului, trimisă prin bunăvoința Creatorului ca o pedeapsă. Prin pedeapsă, ca formă de purificare a omului și deci iertarea lui, se urmărea de fapt distrugerea păcatului care subjugase pe om, întunecându-l de răutate. Iar prin ispășirea acestei pedepse, având rol de vindecare, omul era readus la o existență fericită. Însă, adevărata iertare a lui Dumnezeu pentru om a avut loc odată cu venirea Mântuitorului pe pământ, căci însuși Creatorul s-a îmbrăcat cu haina trupului și s-a îndurat de cel căzut, întinzându-i mână, și astfel singurul iubitor de oameni se face mijlocitor între om și Dumnezeu, vindecând neascultarea noastră și făcându-ni se cale spre mântuire. Căci unul este Dumnezeu, unul este și mijlocitorul între Dumnezeu și oameni, omul Hristos Iisus, cum aflăm din Epistola 1 către Timotei a Sfântului Apostol Pavel. Odată cu venirea Mântuitorului, oamenilor li se deschid cerurile și pot cunoaște fericirea veșnică. Astfel, omul este vindecat și iertat, însă el află și taina menținerii legăturii lui cu Dumnezeu, de acum înainte. Pentru a înțelege mai bine taina pocăinței, trebuie să vedem ce anume aduce omul la ea. Am văzut că în Vechiul Testament, păcatul era înțeles ca încălcarea legii lui Moise. Noul Testament aduce noțiunea de păcat asupra omului lăuntric. Omul e capabil să simtă păcatul în el însuși numai prin apropierea luminii dumnezeiești, în act spiritual care nu poate avea loc fără har. Un act de căință presupune mai întâi un proces prin care omul trece, aflând în ce loc se află duhovnicește în acel moment. El devine conștient de păcat ca o despărțire de Dumnezeul iubirii. Păcatul ne făcea să fim până atunci prizonieri ai morții. Însă, darul primit de la Creator, care face cu putință ca omul să se vadă așa cum este, în realitatea lui jalnică, este ca un foc mistuitor, care are însă o lucrare curățitoare înăuntrul nostru. Prin această suferință, dimensiunile ființei noastre interioare se extind și cresc, chiar dacă noi nu înțelegem la început acest lucru. Paralel cu această durere mistuitoare, omul simte totuși înăuntrul său prezența tainică a Creatorului, care prinde tot mai sigur contur, odată cu depărtarea noastră de păcat. Preocupat să nu piardă această prezență tainică a Creatorului înăuntrul său, omul va dori tot mai mult să se curățe pe el însuși de tot ceea ce ar putea împiedica sălășluirea Duhului lui Dumnezeu în el, iar această dorință va aduce o căință totală. Dar noțiunea de păcat și implicit iertarea lui e posibilă numai acolo unde Dumnezeu e privit ca o persoană. Iar atunci când omul încearcă să justifice o acțiune păcătoasă, această persoană se retrage, lăsându-ne lipsiți de prezența sa luminoasă. Însă prezența Mântuitorului printre noi a făcut posibilă transmiterea unui dar cu adevărat mare, cel al iertării păcatelor pe care nu l-a dat îngerilor, ci oamenilor. Fără darul iertării păcatelor, posibil prin oamenii Domnului care sunt preoții, nu este posibilă mântuirea. Însă, iertarea păcatelor presupune efort și din partea penitentului, în primul rând prin prezență și apoi prin încetarea de a le mai face. Pentru că, spunea părintele Arsenie Boca, creștinismul mai e și o chestiune de refacere a voinței. Pentru tema de azi, despre căință și iertare, îi avem alături de noi pe Mihai Rapcea, elev al Colegiului Traian, și Lucian Dabija, elev al Liceului Gheorghe Țițeica. Bine ați revenit la Radio Lumina!
Bine v-am găsit!
Înainte de a porni o discuție pe tema propusă, aș dori să clarificăm puțin ideea de păcat, pornind chiar de la Vechiul Testament, despre ceea ce reprezenta el în Vechiul Testament.
Păcatul, strict vorbind, este o încălcare a legii. Iar, cum foarte frumos spune Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Romani, păcatul a apărut în lume odată cu legea, fiindcă prin lege s-au impus niște norme, altfel oamenii nu ar fi avut conștiința greșelii și a păcatului. Și putem observa o oarecare diferență la nivelul în care este înțeles păcatul între Vechiul și Noul Testament. Vechiul Testament destul de formal, în timp ce Noul Legământ se observă o profunzime a păcatului, în sensul că acesta trece dincolo de păcatele acestea brutale, trupești, nu știu, mândrie, și la un nivel mai spiritual. Și
la Vechiul Testament întâlnim un anumit tip de păcat care avea rostul să le rânduiască oarecum viața. Întâlnim norme pur și simplu în care ei sunt obligați să are în anumit fel, să ducă într-un anumit mărget jertfele, cum să se comporte cu soția, pedepse, deci la nivelul ăsta practic, care avea rolul tot să ferească omul de starea de pătimire.
Practic el însemna încălcarea legii lui Moise.
Exact.
Prin tot ceea ce...
Prin cele 10 table ale legii. Însă, în Noul Testament, Hristos instituie o altă nuanță a ideii de păcat, și anume... Ferirea de păcat duce la o comuniune cu Dumnezeu. la o împărtășire a harului până la urmă. Și așa și este, nu poți ca om păcătos să ai o imagine de ansamblu a ideii de Dumnezeu.
Da, deci în Noul Testament noțiunea de păcat este oarecum orientată spre omul lăuntric. Nu mai sunt suficiente doar respectarea legii Moise. Mântuitorul aduce ceva în plus. Creștinului îi trebuie o desăvârșire lăuntrică pentru a ajunge la mântuire.
Exact. O altă nuanță care reiese din păcat până la urmă este faptul că noi alegem în mod conștient al face. Și aici intervine rolul nostru de a ne opri dinspre păcat. Spun Sfinții Părinți că, până la urmă, păcatele cu gândul nu sunt considerate întru tot păcate de către Dumnezeu. Și de aceea, practic, ieșim și spunem că doar cele alese sunt păcate. Însă, acolo se află o capcană, pentru că dacă gândești păcatul, și ajungi să-l faci.
Revenind la ceea ce spunea Lucian în legătură cu păcatul cu gândul, gândul acesta este o primă treaptă a păcătuirii. Practic, dacă noi nu ajungem, dacă nu colaborăm cu acel gând, care e imposibil să ne ferim de gânduri, ele provin și, să zicem, și din vrăjmășia celui rău, dar și din activitățile pe care le întreprindem noi în viața de zi cu zi. Însă dacă nu colaborăm cu ele, le lăsăm să treacă, cerem ajutorul lui Dumnezeu sau pur și simplu le ignorăm, nu ajungem să cădem în păcat.
Bun, am văzut ce înseamnă să ai conștiința păcatului, da? În momentul în care avem conștiința păcatului, clar intervine dorința de a fi iertați pentru el. Ajungem la termenul de pocăință, care este de fapt și subiectul emisiunii noastre de azi. Haideți să definim puțin ce înseamnă a fi pocăit, adevărata pocăință, în jurul căror idei se rotește acest cuvânt.
În primul rând, cu toții păcătuim și față de aproape de semenii noștri, de familie, de cei cu care viețuim, și păcătuim și împotriva Duhului Sfânt, deci împotriva lui Dumnezeu. Însă, primul pas, prima treaptă spre a întrerupe acest cerc vicios, cred că este conștientizarea păcatului. Acest lucru cumva stârnește într-un noi, sau poate stârni, dorința de schimbare și de restaurare cumva a caracterului nostru. Vedem, de exemplu, mi s-a întâmplat de multe ori să spun vorbe poate dure sau ne la locul lor față de anumite prietene sau prieteni. În clipa aceea, uneori s-a întâmplat ca cel de lângă mine să plângă. Eu mi-am dat seama în momentul respectiv că poate am fost exagerat, de fapt cu siguranță. Și următorul lucru a fost părerea de rău care s-a instaurat în sufletul meu. Atunci am găsit de cuvință că este drept și în fața lui și în fața lui Dumnezeu să îmi cer iertare, să mărturisesc că am fost rău. Și vă mărturisesc că cel de lângă primește astfel de întoarceri, ca să zic așa, și oarecum refaci echilibrul preexistent. Indiferent cât mi-o fi greșit, vă spun că acum nici nu mai îmi vine în minte pentru ce mi s-a greșit în momentul respectiv, dar faptul că am făcut lucrul acesta nesăbuit și negândit, mi-a rămas în suflet. E o dovadă.
Iată că există niște trepte ale pocăinței până la urmă, deci nu ne putem pocăi într-un mod direct, să spun așa.
Exact.
Există niște trepte prin care se ajunge la pocăință. Prima a fost conștientizarea păcatului, cum
și
ai spus tu.
Și mărturisirea totodată. Consider necesară, dacă greșim în principal față de aproape, să luăm această iertare de la el. Mi se pare cea mai rapidă formă de a recondiționa cumva această relație. Și după aceea, desigur, prin spovedanie, care știm cu toții că se iartă întru totul păcatele mărturisite.
Și probabil că treapta cea mai avansată este aceea de a ne strădui, de a nu mai păcătui. Conștientizarea, mărturisirea și efortul, nevoința de a ne rupe de patim, de păcate și de toate celelalte lucruri rele pe care le săvârșim.
Mai îmi vin acum în minte cazurile în care apostolii cu adevărat s-au pocăit. Și Petru și cazul extrem Iuda. Vedem că Dumnezeu ne-a lăsat pocăința ca pe o taină spre mântuire. Iuda, dacă nu s-a pocăit, n-a mai primit vrednicia apostolească. Iată consecințele.
Un exemplu la fel de elocvent l-am putea lua pe tâlharul de pe cruce, care, și avem iar la fel două modele de oameni în față, tâlharul cel rău, care nu a văzut mărirea lui Dumnezeu și nu a cunoscut slava lui, și tâlharul care, deși știindu-se păcătos, și-a recunoscut păcatele, și când a spus cu ce a greșit acesta? Că noi suntem păcătuși dacă am ajuns aici, însă acesta nu a greșit cu nimic. Și Dumnezeu, știm din Evanghelie că este primul om care a intrat în rai, deci pocăința noastră trebuie să fie strâns legată de conștiința că mila lui Dumnezeu este nemăsurată și indiferent cât de mult am greșit, dacă avem tăria să ne recunoaștem și să ne recunoaștem nimicnicia și până la urmă neputința, că ne este foarte greu nouă oamenilor de rând să nu picăm în păcat, însă trebuie să apelăm la bunătatea și la mila lui Dumnezeu, care este izvorul bunătății și al vieții și ne va rândui iertarea și pocăința spre viață, spre dumneavoastră vieții veșnice.
Cele mai multe păcate, cred că până la urmă, ca număr, le facem cu gura. Spunea Sfântul Velimirovici că limba omenească este ca o sabie cu două tăișuri. Una care putem face rană și vedem asta peste tot unde greșim și alta cu care vindecăm. Exact ceea ce am zis mai devreme. Însă am găsit și în Evanghelie un citat pe care aș vrea să vi-l citesc, prin care Hristos lămurește clar că cumva noi vom da răspuns la judecată pentru faptele acestea ale noastre.
Și pentru fiecare cuvânt rostit.
Vreau să-l citesc. Eu zic vouă că pentru tot cuvântul în deșert pe care îl vor spune, oamenii vor da răspuns în ziua judecății. Întrebarea se pune felul următor. Noi nu vom fi în stare să dăm răspunsuri oarecum ancorate în realitate. Ne vom face tot fățarnici. Asta e clar în fața lui Dumnezeu. Însă se pune problema cum recuperăm acest handicap al patimilor. Și aici cred că intervine foarte mult conștiința omenească, dorința de îndreptare și revenirea cumva la tainele bisericii.
Să nu uităm că, sau cel puțin din punctul meu de vedere, pocăința poate fi oarecum împărțită în două categorii, să spun așa. Odată este pocăința la care participăm noi, ne aducem noi contribuția, mărturisindu-ne. Și mai este un fel de pocăință, aici este clar numai lucrarea lui Dumnezeu prin pedeapsă. Și aceea este o formă de purificare a noastră. Suntem pedepsiți și în același timp iertați, ispășindu-ne pedeapsa respectivă.
Exact,
să nu uităm de potop. A fost trimis tot pentru o îndreptare a oamenilor, pentru o curățire a lui.
Aici este riscul ca noi să nu fim într-o totul deschiși. E riscul să nu ne căim pur și simplu și să ne dăm seama că, de exemplu, o boală sau o suferință este pentru păcate. Puțini au abilitatea și înțelepciunea aceasta. Însă omul de rând, cumva, conștiința omului de rând, conștiința îi dictează, mai ales în relația cu aproape. Însă, referitor la păcatele pe care le facem, acum mă refer la cele individuale, în care aproapele cumva nu mai este în sfera de influență. Acelea cred că sunt mult mai mari decât păcatele împotriva aproapelui și spre acelea trebuie îndreptată, în primul rând, taina pocăinței a spovedanii. Vedem că preoții au puterea de a dezlega păcatele. Acesta este un lucru mare, important, lăsat de Dumnezeu pe pământ. Însă, condiția spovedaniei este cumva și căința de păcate și dorința de îndreptare, de a nu le mai repeta. Practic, deja aici omul are un mers duhovnicesc. Depinde de el în ce fel face acest mers duhovnicesc și cât de multă atenție îi dă. Este ca și cum ne-am îngriji din viața aceasta de suflet ca pentru eternitate.
Da, și iată că prin pocăință aflăm chiar din epistolele Sfântului Pavel că pocăința este și o condiție pentru primirea Harului.
Exact.
Să nu uităm că el a spus pocăiți-vă și să se boteze fiecare în numele Domnului Iisus Hristos și veți primi darul Sfântului Duh. Ce este o condiție până la urmă de a primi...
Curăția trupească, sufletească este o condiție strict necesară a primirii Duhului Sfânt care nu se sălășluiește în oamenii care nu sunt pregătiți pentru a-l primi.
Voința omenească deține un rol covârșitor în această relație. Vedem că și Hristos zice, cei ce se pocăiesc vor fi iertați. Deci cei ce se pocăiesc, până la urmă, au puterea aceasta decizională. Nu știu acum cum se face în alte religii. Pocăința adevărată dă naștere virtuți. Ajungi până la urmă să plângi pentru păcate cu lacrimi, ajungi să stăruiești în rugăciune. Rugăciunea ca formă de curăție. Vedem oarecum ascunse în pocăința aceste și condiții. Faptul că noi ne aflăm în viața aceasta cumva acaparați de multe plăceri, capcane, servicii, uneori nu gândim pocăința ca stare duomnicească și este un mare minus pentru care nu știu dacă merită să jertfim astfel de comportamente.
Și este foarte important ca să conștientizăm faptul că nu este destul să te oprești de la un lucru rău, deci de la un păcat până la urmă, ci trebuie neapărat înlocuit cu o faptă bună, da? Dar cum înlocuiești cu o faptă bună? Nu te gândești că fapta respectivă este oarecum o răsplată pe care o faci pentru că te-a iertat Dumnezeu. Exact. Ci te gândești că este o înaintare în bine.
Acest lucru nu poți să-l faci decât cumva urând, folosesc cuvântul acesta pentru că sună așa greu în conștiința unui, urând păcatul și dorind să nu mai săvârșești.
Da.
Deja vorbim de un nivel, cum să vă zic, creștinesc normal. Această discuție trebuie să fie normală pentru un creștin. Tot creștinul este obligat să ia aminte la aceste stări. Și sunt stări creștinești perfect normale, ca omul se cadreze cumva în taina mântuirii provăduită de porunci și de Evanghelie. Însă noi nu ajungem la nivelul acela. De multe ori vedem că poporul român, practic, biserica este o formă de refulare a lipsei de har, că până la urmă asta e. Venim în biserică, ori la nevoi.
Da, aș putea să adaug că e bine să venim măcar și atunci, în cinute.
Da, dar nu este o permanentizare.
Este necesar, dar nu e suficient, da. În sensul ăsta,
da.
Știi?
Dacă am înțelege măcar un mustrar al lui Dumnezeu și că totuși, cum vorbeam mai înainte, că Dumnezeu îi ceartă pe cei pe care îi iubește și cărora le vrea binele și ar fi bine și măcar în acele momente să...
Referitor la voința omenească, am sesizat o nuanță la Sfântul Ioan Gură de Aur, care ne vorbește despre pocăință și citind acest capitol, poate mulți știu, au cultură generală despre el, mulți dintre creștini, când îl întreabă Dumnezeu pe Cain unde este Abel și ce a făcut, acesta cumva nu participă la voința dumnezească de a-l întoarce pe Cain, de a-l reabilita, de a se pocăi în final, ci îi răspunde, mișelește, ce, sunt stăpânul lui? E, practic, ăsta este motivul principal pentru care Dumnezeu îl pedepsește pe Cain, dându-i povara să o poarte. El, practic, se eschivează de Dumnezeu, na, dacă ar fi recunoscut, i-ar fi iertat crima.
Practic, atunci a fost începutul mărturisirii, dar nevoie de mărturisire.
Exact.
Asta era suficient să facă,
acest
să-și mărturisească.
Acest lucru, practic, cred că era chemat și Iuda. Dacă nu facem întocmai și Moise, cu toate că păcătuiește spre sfârșitul bătrâneții, are capacitatea de reabilitare, de recunoaștere a păcatului. Dacă noi nu suntem cumva chemați și abili în acest sens, consider că ne ocupăm cu deșertăciuni în această viață.
Bine, Părintele Steinhardt spunea la un moment dat undeva că, în practică, prin Noul Testament și prin venirea Mântuitorului, toți oamenii au avut posibilitatea să se mântuiască, da? În Vechiul Testament lucrul ăsta nu era posibil. În Vechiul Testament răsplata o primeai pe pământ. Iar dacă nu se întâmpla lucrul ăsta, sufletele ajungeau în iad. Cam toate, chiar și cele ale drepților. Să nu uităm că în momentul în care Mântuitorul a coborât în iad, el a slăbosit de acolo și sufletele despre care noi...
Mai ales sufletele drepților.
Exact, sufletele drepților.
Să-și primească răsplata. Da, sunt în epistolele Sfântului Ioan Evanghelistul, cred, nu știu, niște cuvinte care par destul de dure, dar care ar trebui să ne facă să luăm aminte la condiția noastră. Spune că cel ce săvârșește păcatul, rob păcatului este, iar cel ce s-a născut din Hristos nu mai păcătuiește. Iar noi suntem, cred că majoritatea, suntem destul de departe de această stare și de a nu mai păcătui. Adică nu ne-am născut din Hristos, adică nu am primit pecetea Duhului Sfânt și suntem în continuare robi păcatelor noastre și...
Căci în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați și îmbrăcat. Am vorbit despre pocăință la modul general deocamdată, dar haideți să vedem de fapt ce este cu taina iertării păcatelor. Să vorbim un pic despre taina spovedaniei.
Da. Spovedania se poate înțelege cel mai simplu și direct de către creștini, indiferent de orice vârstă, prin pur și simplu înfăptuirea ei. Nu poți vorbi creștinului despre taina spovedaniei și să-i explici cumva despre Duhul Sfânt, va considera că totuși este un limbaj elevat, dar cu greu se urnește spre spovedanie. Și asta se vede, pentru că totuși puțin tineri se spovedesc, puțin dintre bătrâni se spovedesc. În general, ajung spre spovedanie tot printr-un proces de pocăință, dar undeva fiind puțin târziu, pentru că deja se ajunge la păcate mari. Omul de rând ajunge la spovedanie, cred că după ce a săvârșit păcate de moarte. Deci nu...
Bine, târziu nu este niciodată.
Asta e clar, nu am în negat, dar totuși să nu negăm aspectul acesta al realității. Spovedania, până la urmă, acolo se întâmplă între duhovnic, Dumnezeu și tu. Mi-amintesc că printre primele dăți când mă spovedeam, am ieșit de la spovedanie și un cântăreț m-a întrebat cum mă simt și am zis să mă ajute Dumnezeu să-mi ierte păcatele. E, atunci el, probabil fiind și student la teologie, mi-a zis, stai liniștit, se iartă prin taină. Și am avut ca un moment de revelație. Nu? Doamne, așa este. Cred asta.
Iar părintele Jinga spunea la un moment dat ceva de genul, prin spovedanie primești iertarea în dar. Important e ce faci mai departe.
Bine,
cu ea.
Am înțeles și aspectele, dar acest lucru mi s-a părut extraordinar. O formă de iubire dumnezeiască, în fond. Vă dați seama, ca părinte să-ți ierți copilul și din partea lui Dumnezeu este o iubire desăvârșită. Că până la urmă asta. Mi-aduceam aminte de mama mea care mă ierta după ce mă certa. Și îmi rămânea gândul acesta și nu mai făceam lucruri poznașe, că mi se părea inutilă repetarea acțiunii. Sau, Doamne, dacă ăsta e finalul, se consumă cumva. Da. Așa și cu spovedania. Bineînțeles, am înțeles că este important ca tu, după ce primești taina spovedaniei și iertarea păcatelor, te renaști cumva într-un duh, te curățești, se simte asta prin simplu fapt că se instaurează pacea sufletească, starea de bine, efectele spovedanii, dar mai mult am înțeles că trebuie cumva și aportul nostru ca oameni spre a împlini cumva acest cerc al iubirii. Dumnezeu îți dă iertarea păcatelor în dar, trebuie și tu să-ți aduci aportul prin, în primul rând, prin hotărârea de a nu mai produce aceste păcate, prin ferirea, până la transpunerea în realitate, să te ferești să păcătuiești. Și până la urmă, conștientizând cât de păcătoși suntem și prin comparația cu celălalt. Vedem în jurul nostru totuși persoane curate, în special la unii preoți se vede acest lucru. Faptul că duc o viață spre sfințire, noi creștinii din cealaltă parte a catapetezmei ne închinăm și vedem că este un gir, că lucrurile acestea au efect real în viața omenească.
Este și aici o mică ispită, adică modelul nostru universal și suprem este Hristos, iar dacă vrem modele mai apropiate și ne gândim că totuși Hristos a fost și Dumnezeu, deși El și-a asumat întru toate ființa omenească, ar fi sfinții, pentru că raportându-ne la oameni, am putea considera oarecum că suntem mai drepți decât alții și ceea ce este un mare păcat și nu ne ajută.
Spovedindu-te, practic, intri sub taină, începând cu citirea molivtei, adică lucrul acesta se petrece...
Scuză-mă puțin, raportarea la oameni mi se pare oarecum o formă de judecată, nu știu, trebuie să fim foarte sensibili și atenți.
Da, și este adevărat, se spunea și în Evanghelie lucrul ăsta.
Și oamenii drepți au și anumite aspecte negative și trebuie să fim foarte atenți, să nu cădem în deznădejde când vedem că un om drept greșește.
Vai de cel ce își va pune nădejdea în oameni, nu?
În
deci
oameni.
E clar
dar,
că
dar, pentru noi este ceva extraordinar să vezi roadele Duhului.
Exact.
Ca formă practică. Faptul că un preot sau un creștin voiește într-un duh, lucrul acesta se simte. Și vă mărturisesc că poate fi un imbold până la un anumit punct.
Bun, vreau să legăm puțin acum iertarea păcatelor noastre pe care o cerem lui Dumnezeu. Vreau să legăm de putința noastră de a ierta celui care ne-a greșit. Și aici aș vrea să spun câteva lucruri sau să vă pun o întrebare. Dacă sunteți până la urmă conștienți de faptul că în afara credinței iertarea și dragostea sunt imposibile?
Ele se întâmplă totuși, dar au tendința de a deveni acte morale. Mă refer la occidentali, la americani. Ei sunt buni așa din creștere, dar dacă stai acolo și trăiești în comunitate, o să simți răceala, lipsa iubirii până la urmă.
Da.
Și de lucrul acesta se plâng o grămadă dintre românii plecați în străinătate.
Și cred că asta este cea mai mare dintre tainele ortodoxiei sau ale creștinismului, iubirea vrăjmașului, pentru că și celelalte religii, deși poate nu sunt în măsură să vorbim despre asta, promovează iubirea și valorile morale. însă ele nu sunt sub efectul harului lui Dumnezeu și mai ales iubirea aproapelui care... Iubirea vrăjmașilor, care cred că este prezentă
doar în Evanghelie ni se spune clar, și... Dumnezeu este iubire. Cred că celelalte nu am cunoștință de dogmele celorlalte religii, dar cred că iubirea este o consecință a religii, ca să zic așa. Deci nu văd în Dumnezeu iubirea desăvârșită.
Și cred că întrebarea se refera și la iubirea celorlalți. Și știm că Mântuitorul ne-a spus în predica de pe munte că dacă nu veți ierta celorlalți greșelile voastre, nici Tatăl vostru cel din cer nu vă va ierta pe voi. Și că iertarea greșiților noștri este o condiție necesară pentru mărturisirea păcatelor noastre. Și aici pot să confirm că atunci când, de fiecare dată când merg să mă spovedesc, Părintele Duhovnic mă întreabă dacă sunt certat cu cineva. Și chiar și în Evanghelia de astăzi, cei care au ascultat de dimineață s-a citit cuvântul Mântuitorului care spune că atunci când mergi să duci jertfa ta la altar, să te împaci cu părâșul tău sau când mergi la judecată, pentru că altfel jertfa ta nu va fi bine primită înaintea lui Dumnezeu. Și avem exact cum vorbea Lucian despre exemplul lui Cain și Abel, care unul fiind invidios pe celălalt că adusese o jertfă mai frumoasă, normal că Dumnezeu nu îi primea jertfa, fiindcă nu era făcută din dragoste.
Da. Însă aș mai vrea să nuanțez ceva. Din câte mi-aduc eu aminte, Noul Testament, Hristos nu face nicio întoarcere spre păcate ca să fie iertat cumva, nici e imposibil acest lucru pentru că a fost om fără de păcat. Dar din acest lucru ce putem trage, ce învățătură? Faptul că pornirile noastre păcătoase sunt specifice slăbiciunii firii noastre umane, care nu se nasc decât din exces. De exemplu, citeam la Sfântul Ioan Gură de Aur că mânia începe să se nască din momentul în care salți vocea. Vedeți, noi ca și creștini, poate că nu mai auzim lucrurile astea, dar sunt adevărate. Patima sexualității se naște din îmbuibarea sufletului, din îmbuibarea pântecelui. Toate astea sunt porniri, excese. Acest lucru să-l înțelegem, că problema nu este la Dumnezeu, problema este la noi, la oameni. Și noi trebuie să fim cei care ne întoarcem prin iertare, prin milostenie, prin rugăciune către Dumnezeu.
Și important este să vrem să fim vii, nu?
Am întâlnit la Părintele Savatie Baștovoi, care spune că a iubi înseamnă a ierta și că atunci când noi iertăm greșeala aproapelui nostru, noi rupem din noi și, nu știu, ne omorâm pe noi, nu știu, înfundăm egoismul și invidia și răutatea noastră pentru a face celălalt loc să trăiască. Și prin această iertare, nu știu, ne îndumnezeim, ne facem asemenea lui Dumnezeu și nu cu scopul de mărire.
Nădăjduiesc că cei care...
Și de apropiere.
Și de apropiere.
Nădăjduiesc că cei care au ascultat această emisiune să înțeleagă următorul lucru. Problema este la noi și atunci când ne aflăm în situații de încordare, de tensionare, cumva să încercăm dintr-o puterile noastre să ne astâmpărăm această stare și să cumva să tindem spre o detensionare, spre a lăsa loc harului lui Dumnezeu să pătrunde, să ne liniștească. Sper ca să fi rămas câteva consecințe și imbolduri ale tărilor
acestora.
Creștinul să-și aducă aminte de iertare și de pocăință ca forme de întoarcere.
Și de spovedanie.
De fiecare dată când suntem tensionați sau simțim că ne copleșesc trăiri pe care nu le putem stăpâni, să chemăm numele Domnului, fiindcă tot Sfânta Scriptură ne spune că tot cel ce va chema numele Domnului se va mântui. Că știe El mai bine ce poate să facă pentru noi. Și
deja forma asta de recunoaștere a neputinței este un pas imens spre a face loc lui Dumnezeu. Da.
Îți recunoști neputința, practic, după care ai mărturisit-o, ai fost iertat și primești...
Și chemi ajutorul lui Dumnezeu.
Nu se poate să nu fie un ajutor în această situație.
Este tot o formă de pocăință, de a ne recunoaște că noi nu putem să ieșim din păcatul a cărui rob ne-am făcut. Și păcatul, știm că păcatul aduce moartea, prin păcat a venit moartea.
Și acolo unde este cu neputință la oameni, este cu putință la Dumnezeu, cu siguranță.
Referitor la ce spunea Mihai, că este cu neputință nouă de a ne situa deasupra păcatului. Așa este. a fost nevoie de întruparea lui Hristos. Poporul iudeu nu a fost în stare să depășească, și lumea întreagă să depășească bariera păcatului.
Am vorbit azi despre pocăință și iertare și ne-am îndreptat în discuția noastră mai ales spre cei tineri, gândindu-ne de multe ori de ce ne este cu neputință să iertăm pe cei care ne jignesc sau ne supără. Cum am putea să iertăm pe alții dacă noi înșine nu ne-am iertat pe noi pentru greșelile noastre, amânând la nesfârșit mărturisirea lor și oferindu-i într-un final lui Dumnezeu o grămadă de cioburi în loc de un vas frumos și întreg cum puteai să fii. Le mulțumim invitaților noștri că au fost și azi alături de noi și până săptămâna viitoare, Sorana Codrea vă dorește credință și curaj.
Auzi, Dumnezeule, cererea mea, ia aminte la rugăciunea mea. De la marginile pământului către tine am strigat când s-a mâhnit inima mea, pe piatră m-ai înălțat. Povățuit-o mai că ai fost nădejdea mea, turn de tărie în fața vrăjmașului.
Locui voi în locașul tău în veci, acoperi-mă voi cu acoperământul aripilor tale, că tu, Dumnezeule, ai auzit rugăciunile mele, dată-i moștenire celor ce se tem de numele tău.
Zilele zilele împăratului adaugă, anii lui din neam în neam, rămâne-vea în veac înaintea lui Dumnezeu, mila și adevărul va păzi. Așa voi cânta numelui tău în veacul veacului, ca să împlinesc făgăduințele mele zi de zi. Amin.
Amin.